Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bugetul american pentru anul 2018 suplimentează masiv cheltuielile militare.
Un punct de vedere cu analistul politic Igor Boțan despre nostalgiile sovietice.
Și la Chișinău au fost lansate în această seară cărțile tradiționale ale Europei Libere, jurnalul săptămânal și realitatea cu amănuntul.
Începem cu știrile redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Estonia va acorda Republicii Moldova tot sprijinul necesar pentru aplicarea reformelor și pentru punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a declarat ministrul eston de externe Sven Mikser după întrevederea cu omologul său moldovean Andrei Galbur, relatează Mold Press. Vorbind la o conferință de presă comună la Chișinău cu Sven Mikser, Andrei Galbur a spus că Estonia e un partener important al Moldovei și un susținător activ al parcursului său european. Sven Mikser a făcut cunoscut la rândul lui că țara sa va susține în continuare relațiile bune de cooperare dintre Estonia și Moldova și așteaptă rezultate durabile în realizarea angajamentelor Chișinăului față de Uniunea Europeană, care vor avea un efect direct asupra îmbunătățirii vieții moldovenilor. Fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii și primarul orașului Orhei, Ilan Șor, rămâne în arest la domiciliu încă 30 de zile, după ce luni Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare hotărârea judecătoriei Boiucani, relatează Radio Chișinău. Șor a fost arestat în 22 iunie 2016, a stat în detenție la penitenciar o lună și jumătate, după care Curtea de Apel a decis punerea lui în arest la domiciliu. Șor e acuzat de spălarea 5 miliarde de lei care au fost transferate către zeci de companii offshore. Uniunea Europeană și Armenia au ajuns la un nou acord de apropiere a relațiilor politice la mai mult de 3 ani după ce Erevanul a părăsit tratativele legate de acordul de asociere cu Uniunea Europeană și s-a alăturat Uniunii Euroasiatice conduse de Rusia. Noul acord s-a aflat pe agenda convorbirilor de la Bruxelles dintre președintele armen Serge Sarkisian și oficialitățile europene. Negocierile pentru noua înțelegere dintre Armenia și Uniunea Europeană au început în decembrie 2015 și e posibil ca ea să fie semnată în mai 2017. Țările Uniunii Europene trebuie să strângă rândurile în fața presiunilor noii administrații americane și ale Rusiei, au afirmat luni la Viena cancelarul austriac Christian Körn și ministrul german de externe Sigmar Gabriel. Suntem martorii unei noi redesenări a lumii, a spus șeful diplomației germane după convorbirile cu cancelarul austriac. El a avertizat că ar fi o greșeală pentru țările Uniunii Europene să caute individual răspunsuri la provocările actuale și nu soluții comune în cadrul blocului pan-european. Președintele rus Vladimir Putin a început un turneu de două zile în Kazahstan, Tajikistan și Kârgâzstan. În discuțiile avute la Almaty cu omologul său din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, Putin a lăudat rolul jucat de această țară în organizarea recentelor tratative de pace legate de războiul din Siria, care au avut loc în capitala kazahă Astana. Moscova se luptă pentru influență în Asia Centrală cu China, care are și ea graniță cu Kazahstanul și în ultimii ani a devenit din ce în ce mai prezentă în regiune.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începe Mircea în Statele Unite.
Oficial de la Casa Albă le-au spus astăzi reporterilor sub condiția anonimatului că proiectul de buget trimis astăzi ministerelor prevede o creștere cu 54 de miliarde de dolari a cheltuielilor militare, adică cu aproape 10%. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce președintele Donald Trump spunea la o întâlnire cu guvernatorii statelor americane la Casa Albă că bugetul va ține seama de promisiunea lui că americanii vor fi în siguranță și va include o mărire istorică a cheltuielilor pentru apărare. Trump a mai spus că bugetul prevede cheltuieli mai judicioase și își propune să facă guvernarea mai suplă și mai controlabilă. El a adăugat că în discursul pe care îl va rosti mâine în Congres va semnala și mărirea cheltuielilor pentru infrastructura. Ceva mai devreme, astăzi, un oficial de la Casa Albă, citat de Reuters sub condiția anonimatului, spunea că propunerea de buget pentru anul fiscal 2018, trimisă Pentagonului, prevede mai mulți bani pentru construcția de nave, avioane militare și pentru stabilirea unei prezențe mai robuste în coridoare și strâmtori navale cheie, ca strâmtoarea Ormuz sau în Marea Chinei de Sud. Alt oficial a spus că bugetul Departamentului de Stat, adică al Ministerului de Externe, ar putea fi redus cu până la 30%, ceea ce ar face necesară restructurarea majoră a Ministerului și eliminarea unor programe, inclusiv de asistență pentru străinătate. Președintele Trump promisese vineri într-un discurs în fața activiștilor conservatori una din cele mai mari consolidări militare din istoria Americii.
It will be one of the greatest military build-ups in American history.
Associated Press notează astăzi că cifrele propuse de președinte nu sunt definitive, iar ministerele și agențiile guvernamentale vor avea ocazia să conteste reducerile, așa cum o fac de obicei, la Oficiul pentru Management și Buget, iar ultimul cuvânt îl are întotdeauna Congresul. Trump ar urma să-și dea publicității propunerea finală de buget la jumătatea lunii viitoare. Tot atunci s-ar putea anunța o prima injecție financiară, probabil de 20 de miliarde de dolari pentru Pentagon. Bugetul anual actual pentru apărarea al Statelor Unite se cifrează la 600 de miliarde de dolari, fiind cel mai mare din lume. Într-un interviu transmis de televiziunea Fox News duminică, secretarul trezoreriei, adică ministrul finanțelor, Steven Mnuchin, a spus că primul buget al administrației Trump nu va include reducerea cheltuielilor pentru securitatea socială sau Medicare. Prioritatea lui Trump, a spus ministrul, este adoptarea legislației care să reducă impozitele pentru clasa de mijloc și pentru companii. AP amintește că în campanie Trump a promis el însuși să nu se atingă de cele mai importante alocații bugetare ca pensiile sau asigurarea medicală pentru vârstnici, contrazicându-i astfel pe unii lideri republicani care ar fi vrut reformarea unor programe costisitoare. Președintele Trump urmează să-și prezinte mâine la o ședință comună a celor două camere ale Congresului propunerile de reduceri de impozite și de cheltuieli pentru infrastructură, despre care până acum nu a dat detalii.
La Bruxelles astăzi a avut o serie de întrevederi președintele Armeniei Serge Sarkisian, întrevederi în care a fost vorba de obținerea de către Yerevan a unui anume tip de acord cu Uniunea Europeană. Reamintim că în 2013 Armenia a decis să se alăture Uniunii Vamale cu Rusia și Belarus și nu a mai dorit un acord de asociere cu Bruxelles, deși și Yerevanului i s-a propus un acord de asociere similar cu cel de care se bucură Moldova, Georgia și Ucraina. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Armenia și Uniunea Europeană au aprobat astăzi la Bruxelles un nou acord politic de parteneriat, la mai bine de 3 ani după ce Erevanul a părăsit negocierile pentru un acord de asociere, cum e cel de care beneficiază Ucraina, Georgia și Moldova. Președintele Armeniei, Serge Sargsyan, și cel al Consiliului European, Donald Tusk, au ținut o scurtă conferință de presă la care Tusk a lăudat acordul de astăzi.
This new agreement will broaden the scope of our relations.
Acest nou acord va lărgi aria relațiilor noastre reciproce, ținând cont de noile interese politice și economice planetare și de provocările cu care ne confruntăm.
Interests we share and challenges we want to face together.
Tusk a mai precizat că, deși acordul e mai mult politic, el pune și bazele unei cooperări concrete.
We are looking forward to stronger cooperation in sectors such as energy.
Așteptăm să cooperăm în sectoare precum energia, transportul și mediul, pentru oportunități în comerț și pentru o mai mare mobilitate în interesul cetățenilor noștri.
And for increased mobility for the benefit of our citizens.
Tusk a mai spus că Uniunea Europeană e principalul partener comercial al Armeniei, precum și principalul donator, situație în care se află și Republica Moldova. Președinte din anul 2008, Serge Sargsyan a fost reales în 2013, anul în care țara sa a fost nevoită, sub presiunea Rusiei, să se alăture Uniunii Vamale Euroasiatice imaginate de Putin, împreună cu Rusia, Bielorusia, Kazahstanul și Kirghizistanul. Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în 2014. Ca și în cazul Armeniei, Uniunea Europeană e în prezent principala destinație a exporturilor moldovenești. Nu este așadar câtuși de puțin întemeiat ce a spus Igor Dodon, și anume că semnarea acordului ar fi fost o greșeală. Exporturile Moldovei au crescut, iar populația circulă liber în Europa. Renunțarea la acord ar duce la pierderea facilităților comerciale și a clauzei liberului schimb. Tocmai de aceea, acordul decis azi între Uniunea Europeană și Armenia nu conține clauze comerciale. Armenia a intrat în Uniunea Vamală cu Rusia și nu poate beneficia de liber schimb cu Uniunea Europeană, așa cum beneficiază Moldova. Tusk a mai menționat și necesitatea de a găsi o soluție pașnică pentru conflictul din Nagorno-Karabakh.
The status quo is unsustainable.
Actualul status quo e inacceptabil. Nu există soluție militară. Uniunea Europeană va sprijini eforturile și propunerile din cadrul grupului de la Minsk al OSCE.
Of the OSCE Minsk Group Coaches.
A spus Donald Tusk. Acordul va fi semnat în luna mai și nu va avea așadar o clauză a liberului schimb, cum e cea de care beneficiază Moldova. Negocierile pentru un acord politic cu Azerbaidjanul, dușmanul Armeniei, au început de asemenea luna aceasta. Un lucru e limpede, renunțând la acord, Moldova ar recădea în situația Armeniei sau Azerbaidjanului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cât de nostalgici sunt moldovenii după perioada sovietică? În ce măsură unele evenimente culturale sunt percepute drept legate intrinsec de perioada în care Moldova era parte a Uniunii Sovietice? Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Dacă am fi sociologi, noi am invoca așa zisul sindrom al nostalgiei politice, care este exploatat de către politicieni, în cazul dat în Republica Moldova de către domnul Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Acest sindrom al nostalgiei politice este foarte bine studiat în Occident, în special în Franța, în Germania, și iată că noi avem un exemplu foarte bun pentru studiu aici în Republica Moldova a sociologiei acestui sindrom al nostalgiei politice.
Este cultivat acest sindrom? Este accidental? A apărut stihinic?
Eu cred că cei din Partidul Socialiștilor, sigur că acolo sunt oameni foarte bine educați, dar au intuiție pentru exploatarea acestui sindrom. Să nu uităm că domnul Dodon este discipulul domnului Voronin, iar domnul Voronin s-a remarcat în 2001, apropo, astăzi este 27 februarie, se împlinesc 16 ani de la victoria cu majoritate constituțională a Partidului Comuniștilor, și Vladimir Voronin a fost primul care a exploatat acest sindrom al nostalgiei politice și ne-am convins că de 3 ori a fost capabil să obțină cu Partidul Comuniștilor majorități absolute în Parlament. Domnul Dodon acum face practic același lucru, dar îl face cu un zel special, pentru că domnul Voronin îl consideră pe domnul Dodon un trădător, știm de ce, pentru că a semnat acel jurământ înscris că niciodată nu va ieși din cuvântul partidului, dar doar peste jumătate de an a părăsit partidul și acum este, cum am zice, mai catolic decât papa de la Roma.
Dodon totuși este o curea de transmisiune. Nu Dodon tipărește abțibildurile spasiva diedu zăpabiedu, nu Dodon tipărește panglicele Sfântului Gheorghe și acum chiar Dodon nu poate să dea ordin ca tineretul de pe Facebook să saltă de bucurie de 23 februarie.
Nu, noi înțelegem foarte clar că domnul Dodon a intrat în această albie a integrării euroasiatice și această mișcare are nevoie de suport, inclusiv de suport în ceea ce privește memoria colectivă a cetățenilor. Și ea se construiește. Dacă la întâlnirea cu domnul Vladimir Putin, domnul Dodon a ținut să sublinieze că se pregătește de sărbătoarea de 9 mai aici în Republica Moldova, evident, victoria în cel de-al doilea război mondial era imposibilă fără armata sovietică. Deci acest lanț logic oarecum se intuiește și atunci este folosit. Noi avem alte lucruri foarte importante legate de exploatarea acestui sindrom al nostalgiei politice. Anul curent ar trebui să fie marcată, de exemplu, sărbătoarea 100 de ani de la Revoluție bolșevică. Și noi vedem că în Rusia există probleme și ezitări cum să fie prezentată publicului larg această sărbătoare. Vedem că și în Republica Moldova Dodon deocamdată se abține să vorbească despre această aniversare și înțelegem de ce. El nu poate fi ocrotitor al ortodoxiei și în același timp să sărbătorească Revoluția bolșevică, care a fost militantă împotriva religiei.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan. Întregul interviul găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Deputatul socialist Vlad Bătrâncea spune că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova va investiga cauzele pentru care un presupus membru al formațiunii a lăsat în această duminică o geantă suspectă în fața ambasadei americane la Chișinău. Detalii ascultați în relatarea semnată de corespondentul nostru, Nicu Gușan.
Dispozitivul de pază al ambasadei Statelor Unite de la Chișinău a alertat duminică poliția după ce un bărbat a lăsat la intrarea clădirii o geantă. Suspiciunile că în ea s-ar fi aflat obiecte explozibile au fost însă informate de geniștii serviciului BOMTEH. Cazul a atras atenția opiniei publice după ce portalul de știri deschide.md a publicat mai multe poze fără a preciza însă sursa lor, potrivit cărora bărbatul care a lăsat geanta în fața ambasadei Statelor Unite ar fi unul dintre membrii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ofițerul de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Natalia State.
În urma cercetărilor s-a stabilit că în fața ambasadei a fost de către o persoană necunoscută de gen masculin, a fost lăsată o geantă în care se afla un notebook. La scurt timp, de către batalionul direcționare operativă, a fost reținut un bărbat în vârstă de 37 de ani, fiind escortat în inspectoratul de poliție Buiucani. Bărbatul a declarat polițiștilor că intenționat a lăsat geanta acolo pentru ca să vadă cum se reacționează în așa cazuri de către ambasadă.
Deși poliția confirmă că în timpul anchetării bărbatul ar fi avut la el și un carnet de partid, oamenii legii, invocând protejarea datelor cu caracter personal, refuză să spună dacă persoana suspectată este anume Andrei Colesnic, membru formațiunii socialiștilor, așa cum invocă portalul deschide.md. La o zi de la incident, socialistul Vlad Bătrânci a comentat pe rețelele de socializare că ceea ce s-a întâmplat este un incident regretabil și dubios. Politicianul a anunțat că identitatea bărbatului va fi cercetată, dar și modul în care a devenit membru PSRM și motivele lui pentru a înțelege care a fost cauza reală a acelui gest urât, mai adaugă Vlad Bătrâncea. Potrivit lui, ar putea fi vorba de o înscenare orientată spre a discredita PSRM-ul. Totuși, la 6 ore de la anunț, serviciul de presă al Partidului Socialiștilor nu ne-a putut oferi detalii despre rezultatele anchetei anunțate de Vlad Bătrâncea. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, la Chișinău, au fost lansate cărțile tradiționale ale Europei Libere, jurnalul săptămânal aflat la 12-a ediție și Realitatea cu amănuntul, volumul 10. Un reportaj de la Valentina Basiu.
Jurnalista Valentina Ursu, coordonatoarea jurnalelor săptămânale, a spus că cele 12 volume reprezintă o radiografie a Republicii Moldova, iar gândurile ce frământă pe oameni aici și acum, peste ani, va deveni istorie. Natalia Scobioală este croitoreasă și activistă civică. A ținut anul trecut jurnal săptămânal la Europa Liberă. A spus că pentru ea a fost o surpriză invitația de a-și împărtăși gândurile la postul nostru de radio, alături de politicieni sau persoane importante sau oameni care pur și simplu își fac bine meseria.
Dacă răsfoiesc, sunt persoane care cresc Moldova, cum s-ar spune, fiecare prin profesia lui, prin ocupațiile lor, prin implicarea lor în societate și eu cred că oamenii ăștia pot să schimbe ceva.
Victor Micușa, un alt autor de jurnal, a constatat că răsfoind primele ediții, dar și pe cele recente, din preocupările oamenilor nu au dispărut teme precum sărăcia și corupția. De meserie frizer și director al unui salon de frumusețe din Chișinău, Victor Micușa se declară un ascultător fidel al Europei Libere. De aceea, zice el, a acceptat cu bucurie propunerea de a ține un jurnal săptămânal, îndeletnicire pe care a practicat-o în copilărie și armată.
Eu consider că Europa Liberă este un post de radio sincer pentru ascultători care așteaptă cu nerăbdare punctele de vedere de la oameni care vă spun cu sinceritate tot ce și nu pentru suportul cuiva.
Printre protagoniștii de jurnale prezenți la lansarea de astăzi a fost și ex-ministra educației Maia Sandu, pentru care volumele editate de Europa Liberă reprezintă o diversitate de lumi, de vieți, de opinii. Ce a reprezentat pentru dumneavoastră această provocare?
A fost probabil primul meu jurnal în general, pentru că nu țin un jurnal. A fost un pic mai ușor pentru că eram deja o persoană publică. Ar fi fost mult mai interesantă experiența dacă venea această propunere până să devin o persoană publică, cred că aș fi fost mai emoționată. Am încercat să spun câteva lucruri astfel încât oamenilor să le fie mai clar ce înseamnă să fii ministru, ce înseamnă să lucrezi într-un minister și să înțeleagă și constrângerile, dar și partea frumoasă.
Scriitorul Iulian Ciocan a lansat astăzi a 10-a ediție a volumului Realitatea cu amănuntul. Peste 2000 de tablete au fost difuzate până acum în cadrul rubricii matinale cu aceeași denumire. Multe din observațiile celor 10 ani de explorare a cotidianului au ajuns pagini de ficțiune și invers, interesul în scop literar pentru o anumită temă s-au transformat în texte difuzate la radio, povestește Iulian Ciocan.
În general este foarte greu să găsești subiecte legate de cotidian timp de 10 ani de zile, luni la rând, d-apoi ani. Consider însă că aici, în zona cotidianului, se întâmplă lucrurile cele mai interesante, lucrurile cele mai tulburătoare care țin de viața omului.
Președintele Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Thomas Kent, prezent la lansare, a spus că ascultătorii și cititorii volumelor editate de Europa Liberă, după această experiență, ar putea să se uită un pic diferit la lumea de în jur, să devină mai implicați și mai toleranți. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Fotografii de la această lansare de cărți pe paginile noastre de Facebook.
Ce scrie presa de astăzi de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Presa din România înregistrează azi disconfortul post-demonstrații. Fenomenul Piața Victoriei, deși nu s-a manifestat numai la București, continuă, însă de fapt își consumă deja frustrarea unui blocaj. Ce se va întâmpla după aceste spectaculoase ieșiri în stradă de sute de mii de oameni săptămâni la rând? Alina Mungiu Pipidi prezintă în Adevărul 4 variante la ceea ce ar trebui să fie, în opinia ei, alternativa 2017, adică răspunsul concret la un moment de cotitură în democrația românească. Piața așteaptă o coagulare politică a protestului, respectiv un partid nou înființat și care, în mod logic, ar putea să se altoiască pe singurul partid parlamentar deja născut din societatea civilă, Uniunea Salvați România. Alina Mungiu Pipidi scrie: manifestantul onest, chit că adus pe stradă de profesioniștii Facebook care știu ce îi place și ce nu-i place, are idei politice postmoderne și consideră partidele depășite. În schimb, continuă Mungiu, oamenii care au ieșit de bună credință în stradă nu mai pot fi băgați ușor înapoi, mai ales că pot fi ușor stimulați pentru disperare, pentru furie, pentru tot ce e nevoie. Am încheiat citatul. În ultima săptămână, Partidul Social Democrat și-a convocat și el susținători în două contramanifestații. La ce bun, se întreabă Florin Negruțiu pe site-ul republica.ro. Tabloul precar pe care l-au desenat fără să vrea susținători ai PSD fusese deja prins de Gabriel Liceanu într-un comentariu apărut la sfârșitul săptămânii trecute pe contributors.ro și pentru care autorul a fost deja executat în fel și chip la Antena 3 și pe forumuri. Liceanu făcea acolo o metaforă din problema danturii neîngrijite a multor români care trăiesc la limita subzistenței din pricina unor guvernări care s-au folosit de ei fără scrupule. Astăzi, în Adevărul, Andrei Pleșu îl apără pe Liceanu și insistă că e profundă rea voință să reduci la o jignire a milioane de români imaginea cu dantura precară. Diferența dintre tinerii manifestanți din Piața Victoriei și cei de la Cotroceni, spune el, nu se reduce la dinți. Este, cităm, diferența dintre inși aduși la luptă cu autobuzul și inși ieșiți în stradă spontan, dintre oameni care invocă principii și oameni care vorbesc preponderent despre beneficiile materiale promise de guvern. Diferența dintre tineri care nu se lasă nici cumpărați, nici mobilizați de discursuri partinice și nici condamnați la un statut de obediență tristă sau de încasatori inerți. De partea cealaltă, o categorie de populație dispusă să-i susțină pe responsabilii mizeriei lor, în speranța naivă, scrie Pleșu, că de a doua zi vor intra în paradis. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum la această oră, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Fragil, timid, enigmatic, sentimental, elegant, unic, uimitor, frumos, geniu muzical. Sunt cuvintele spuse de mai mulți oameni la începutul unui concert BBC din 2010 intitulat The Songs of Nick Drake, Way to Blue. În scurta sa viață, a murit la 26 de ani în 1974, Nick Drake a compus doar 31 de cântece și a lansat doar 3 albume, considerate, din punct de vedere strict comercial, un eșec total. Nu există imagini filmate cu el ca adult, iar cât a trăit, muzica sa a avut un cerc restrâns de admiratori. Faima a venit postum. În ultimele decenii a fost venerat de milioane de oameni și nenumărați artiști contemporani, între care R.A.M., The Cure, Norah Jones, Radiohead, Brad Pitt, Portishead, Heath Ledger, Super Furry Animals și mulți, mulți alții spun că au fost influențați de muzica lui Drake. I-a studiat pe poeții romantici englezi la Fitzwilliam College, Cambridge University, și e posibil ca el însuși să fi fost o târzie și poate, cine știe, o ultimă reîncarnare a acestor poeți romantici. Sau cel puțin asta pare să creadă Mick Brown, care scrie într-un articol publicat de The Telegraph că în anii de după moartea sa, Nick Drake a ajuns să întruchipeze ideea acelui romantism de secol XIX, misterios, neînțeles de lumea din jur și pe veci nefericit. Luate la oaltă, scrie Mick Brown, moartea sa timpurie și frumusețea fragilă și elegiacă a muzicii sale, adâncită într-o melancolie care sugerează o infinitate de toamne, prezintă imaginea unui tânăr torturat și poetic, care a lăsat în urmă o frumusețe nostalgică și evanescentă. Noi ascultăm acum piesa Day is Done de pe albumul Five Leaves Left, lansat în 1970, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Cello Song de pe același album. Tot acolo veți găsi filmul documentar A Skin Too Few, The Days of Nick Drake, realizat în anul 2000 de Jeroen Bergvens. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Anastasia Nani și anticorupție.md.
După ce Ilan Șor a ajuns în fotoliul de primar al orașului Orhei, la 1 iulie 2015, câteva zeci de porțiuni de drum au fost reabilitate în localitate. Lucrările au fost executate de un singur agent economic plătit de Asociația Obștească pentru Orhei, afiliată omului de afaceri, care a cheltuit peste 14 milioane de lei în acest scump. Pe lângă contractele de milioane pentru străzi, partenerul de încredere al administrației Șor s-a ales cu un teren de aproape 3 hectare, după un concurs cu mai multe semne de întrebare pe care promite să amenajeze o uzină
de asfalt. Pe de altă parte, autoritățile nu au mișcat din loc un contract de 18 milioane de lei pentru reparația drumurilor moștenit de la vechea administrație a orașului. La rubrica dosare de corupție aflați că încă un judecător a ajuns în vizorul procurorilor. Eduard Harungen, procurorul general, a depus o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii prin care cere acordul la pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a unui magistrat.
Cu Anastasia Nani punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.